Iubiți frați și surori și dragi ascultători care ați venit în seara aceasta la Casa de Închinare, aș dori să vă salut pe toți cu salutul Hristos a înviat, pe care îl rostez din toată inima, și în același timp aș dori să vă invit să vă ridicați în picioare pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu care se află scris în Evanghelia după Luca, de unde voi da citire de la capitolul 24, de la versetul 13 până la versetul 35 inclusiv. După această citire, aș dori ca prin fratele Sorin Dicu să mijlocim înaintea Domnului ca Dumnezeu să dea ușă de cuvânt pentru vestirea Evangheliei. Pagina în Biblie, 1023. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Iar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin.
Pentru mila și dragostea pe care Tu ai față de noi, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru cântare, Doamne, pentru poezia, Te rog, binecuvintează Tu și primește Tu jertfa noastră la tronul Tău, Doamne. Acum Te rog, binecuvintează cuvântul Tău, Doamne, servul Tău de care Te vei folosi, Doamne, și ajută-ne, Doamne, să luăm bine seama la cuvântul Tău, să împlinim în viața noastră, Doamne, Te rog, binecuvintează-ne, Doamne, Te rog, dă-mi știi binecuvântăm pentru toate, Doamne. Amin.
Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, ascultători, am mai ales, de fapt, în urmă cu un an sau cu doi, nu mai țin bine minte exact același pasaj, dar am ales încă o dată, fiindcă aș dori să rămân oarecum în cursul evenimentelor. Deci în acea seară, Domnul Iisus Hristos, în acea zi, de fapt seara, s-a arătat la doi ucenici și cu ajutorul Domnului aș dori să prind alte aspecte, să nu mă repet, și să prind alte aspecte din acest text. S-a vorbit, așa cum s-a mai sesizat de dimineață și toată săptămâna, despre patimile Domnului Iisus Hristos, moartea Lui, urmate de glorioasa înviere și, așa cum bine știm cu toții, viața creștină, istoria creștină, nădejdea creștină, toate acestea sunt ancorate puternic în moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. în moartea Lui pe cruce pentru păcatele noastre și în certitudinea învierii Lui. De fapt, învierea Domnului Iisus Hristos reprezintă fundamentul, baza creștină. Fără această înviere, noi nu am fi putut fi salvați. Fără această înviere, toată alergarea noastră ar fi fost zădarnică. Însuși Domnul Iisus Hristos a legat calitatea Lui de Fiul al lui Dumnezeu de această înviere din morți. În discuțiile cu dușmanii Lui, El spunea, dărâmați acest templu, vorbea despre trupul Său, iar Eu în 3 zile îl voi rezidi. Și așa s-a întâmplat, dar ei n-au înțeles. În predica lui Petru, din ziua de Rusalii, o simplă afirmație, pe acest Iisus, spunea Petru, dat în Iisus din Nazaret, dat în mâinile voastre, după sfatul mai dinainte al lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a înviat din morți. Voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat din morți, deslegându-i legăturile morții. Evanghelistul Luca, în acest pasaj biblic, el reușește să surprindă, de fapt, 2 ucenici care se îndepărtează de la direcția trasată de Dumnezeu. Dorința lui Iisus Hristos fiind aceea, și ea nu apare doar în Faptele Apostolilor și Luca 24, ci apare cu mult înainte, în Evanghelia după Ioan. Dorința lui Iisus era ca ucenicii să nu se depărteze de Ierusalim, ci ei să aștepte ca să fie îmbrăcați cu o putere de sus, să fie îmbrăcați cu Duhul Sfânt, iar apoi să fie martori ai învierii Lui, însoțiți de această putere miraculoasă a Duhului Sfânt. Acești 2 ucenici erau foarte triști, erau foarte confuși, fiindcă toată speranța lor le-a fost spulberată. Înainte să intru în detalii cu privire la acest text, aș dori ca să fac o scurtă prezentare a ceea ce s-a întâmplat atunci, a ceea ce li s-a întâmplat celor doi pe drum. Și chiar dacă tema principală acestui pasaj biblic este recuperarea celor 2 ucenici din Emausul lor, din drumul deznădejdilor, aș vrea să vă spun că sunt și alte aspecte secundare care sunt foarte interesante, sunt foarte importante, sunt foarte frumoase. Acest text ne învață, printre altele, că Dumnezeu nu vorbește întotdeauna într-un cutremur de pământ, întotdeauna într-un rug aprins sau într-o flacără de foc, ci Dumnezeul nostru poate să-ți vorbească chiar și subtil, într-un mod tăcut, printr-un tovarăș de călătorie care călătorește alături de tine pe drum. Dar vai de atâtea ori avem ochii închiși ca să-L vedem pe Iisus. În lumea aceasta, Dumnezeu este prezent peste tot, dar ne trebuie ochi ca să-L vedem de multe ori pe Iisus într-un tovarăș care încearcă să ne dea un sfat pentru viața noastră, într-un olog, într-un sărac, într-un om fără adăpost, într-un orb, într-un șchiop. Sunt atâtea ipostaze în care se prezinte Iisus și vrea să ne vorbească Iisus, dar noi ne imaginăm că atunci este prezent Iisus doar când se cutremură pământul, se deschide cerul și așa mai departe. Îi spunem noi că atunci sunt momente de har extraordinar și nu neg că ar fi așa, dar Iisus îți vorbește de multe ori într-un mod tăcut, într-un mod subtil și nu ai ochi ca să-L vezi și nu ai o inimă sensibilă ca să-L bagi în seamă. Aceasta este și realitatea celor 2 ucenici. Acești 2 ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii, aproximativ 11 km de Ierusalim, cam un drum de aproximativ 2 ceasuri. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Au fost probabil martori ai răstignirii. Nu știm motivul pentru care ei se întorc de la Ierusalim să se ducă undeva. Biblia nu spune că merg acasă, se duceau într-un sat, Unii cercetători biblici spun că Cleopa ar fi fratele lui Iosif, tatăl firesc, să spunem așa, al Domnului Iisus Hristos, tată adoptiv, cum am putea să-i spunem, și că celălalt, despre care Biblia nu spune nimic, ar putea fi un ucenic sau ar putea fi soția acestui ucenic, Cleopa, care era un ucenic al Domnului Iisus Hristos, dar nu era printre cei 11, printre apostoli. Dar era un ucenic, un credincios, pe care Domnul Iisus Hristos dorea ca să-l recupereze. Ironia Emausului este că, de fapt, cei doi ucenici încearcă să-i spună lui Iisus, care știe totul, care cunoaște totul, care vede totul, care cercetează inimile și rărunchii, încearcă să-i spună tot ceea ce se întâmplă. De fapt, Domnul Iisus Hristos, putem observa că El nu spune nu, cum spunem noi, că face pe prostul câte unul. Iisus n-a făcut așa, putea să spună nu știu. El n-a mințit. El i-a supus la un test. Tu nu știi ce s-a întâmplat în zilele astea în Ierusalim? Cum acest Iisus în care ne-am pus noi nădejdea, l-au acuzat, l-au condamnat de moarte, la moarte mai marii noștri, preoții, împreună cu Pilat din Pont, cu care s-a unit. Tu nu știi ce s-a întâmplat? Și Iisus nu zice, nu știu, spuneți-mi voi. El nu minte, El spune ce? Spuneți! Pentru că Domnul Iisus vrea să-i supună la un test. De fapt, aceeași întrebare, cu alte cuvinte, a pus-o într-o împrejurare lui Petru. Petre, cine zic oamenii că sunt? Cine întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt? Unii prorocul, alții Ioan, care a înviat din morți după ce i s-a tăiat capul și așa mai departe. Dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru a răspuns, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. La fel, în această împrejurare, Domnul Iisus vrea să-i supună la un test. Vrea să îi lase să-și prezinte cristologia lor. Să prezinte ceea ce cred ei despre Hristos. Să-i testeze și să vadă că în urma a 3 ani și jumătate de lucrare mesianică în mijlocul lor, ce au înțeles ei despre Iisus și cine consideră ei că este Iisus. Și atunci ei își prezintă, în câteva puncte cristologia lor și se pot remarca 3 dimensiuni din cristologia aceasta prezentată de ucenici. Mai întâi se poate observa că ei atribuie un titlu. Acest titlu minunat, Iisus din Nazaret. Nu știi, n-ai auzit pe Iisus din Nazaret. Acest titlu mai apare de 2 ori în Evanghelia după Luca, și anume în 2 ipostaze, într-una în care Domnul Iisus Hristos vindecă un îndrăcit și scoate un drac, și alta în care vindecă un orb. Și de fapt, acestea ca să se împlinească o profeție din Isaia, capitolul 61, care spune Isaia, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Era vorba de o profeție privitoare la Iisus și ucenicii folosesc acest titlu, Iisus din Nazaret. Iar are legătură cu curăția. Are legătură cu iertarea păcatelor, cu scopul pentru care a venit Domnul Iisus Hristos pe acest pământ, să dezlege pe cei robiți, să elibereze pe cei captivi, pe cei care sunt prinși în lanțurile păcatului și ale diavolului și să dea lumină celor orbi, celor care sunt orbi spiritual și nu văd strălucind lumina Evangheliei lui Iisus Hristos. Apoi o altă dimensiune în discuția lor. Ei prezintă identitatea și lucrarea lui Iisus Hristos și îl prezintă ca un profet puternic în fapte și în cuvinte, dar în același timp respins de preoțime. Ceea ce n-au reușit ucenicii, aveau o teologie bună, aveau o cristologie bună, dar nu era completă. N-au reușit să pună cap la cap cele două lucruri. Ei au afirmat despre Iisus că era un profet puternic în fapte și în cuvinte. Au afirmat și că preoții, cei mai de seamă, l-au dat la moarte. Dar ceea ce n-au reușit ei, n-au reușit să le pună pe cele două cap la cap. Fiindcă acest Iisus, El trebuia să și pătimească, trebuia să și moară, acest Iisus, chiar dacă era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, chiar dacă era Fiul lui Dumnezeu, ceea ce au înțeles ei abia mai târziu, este că Iisus Hristos s-a dus la Golgota să moară în locul lor, pe cruce, să-i substituie prin moartea Lui. Și un alt element care apare aici, este la fel de important, este dubla audiență, o audiență înaintea lui Dumnezeu, un profet puternic înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și așa trebuie să aibă orice lucrător în biserică, trebuie să aibă o trimitere din partea lui Dumnezeu, dar trebuie să aibă și o mărturie bună din partea oamenilor, ca lucrarea lui să nu fie vorbită de rău. Iisus Hristos se apropie și intră cu ei în discuție. Intră așa foarte subtil la început, ca și un străin, ca și un musafir, îi întreabă ce sunt vorbele acestea pe care le schimbați între voi, iar apoi Iisus, El am putea spune că monopolizează acea discuție și după ce ei își expun teologia lor, vine Iisus ca să-și expună cristologia Lui și ei o aud din gura Lui însuși. Intră în discuție și am putea să spunem, se face șef pe discuție. La fel, după ce ucenicii realizează că acest străin nu este oricine, este un om de valoare, că acest străin, prin cuvântarea lui, începe să le încălzească inimile lor, că acest străin le deschide scripturile care până atunci le erau închise, insistă și îl roagă să rămână cu ei, spunând că este spre seară. Și atunci se mai întâmplă ceva, un lucru deosebit de important. Din nou Iisus, ca musafir, care am putea noi spune când inviți un musafir la tine acasă, pe nu-l pui pe musafir, tu stai pe pat cu telecomanda și spui, băi, cu tare, vezi, pregătește cafeaua, pune masa, foaia, nu? Deci îl servești tu pe musafir. Dar Iisus, după ce acceptă să fie invitat la masă, face un lucru neobișnuit. Ia El pâinea și o frânge și servește El cu pâinea, în loc să fie El servit. De fapt, acest lucru nu este altceva decât o anticipare a împărăției lui Dumnezeu, care este într-un anume sens deja prezentă. Iisus Hristos, El este deja la masă cu noi într-un anume sens, până ce va avea loc acel lucru într-un alt sens în împărăția lui Dumnezeu, când vom fi cu toți împreună cu El, toți cei care vor fi găsiți vrednici. Zic, Doamne, învrednicește-ne de lucrul acesta. Aș vrea să îmi intitulez mesajul din această seară, Drumul Emausului. Și aș vrea să vedem câteva lucruri care s-au întâmplat celor doi ucenici pe acest drum. În primul rând, aș vrea să vă spun că Emausul este un loc de refugiu sufletesc. Acolo unde te refugiezi atunci când ai suferit anumite lucruri în viața ta, atunci când ești întristat datorită unor neajunsuri, sau atunci când nu mai poți să stai în Ierusalim. Locul lor, așa cum spuneam, era în Ierusalim. Ei trebuiau să stea în Ierusalim și să aștepte în Ierusalim. Trebuia să-L creadă pe Cel Înviat. Dar ei s-au refugiat oarecum înspre Emaus. Aș vrea să vă spun că acest Emaus poate să fie adeseori drumul meu și poate să fie drumul tău. Poate să fie un loc al refugiului sufletesc, acolo unde te izolezi și te refugiezi de unul singur. Atunci când nimeni nu te mai înțelege, atunci când crezi că ai dușmani în biserică, atunci când ai o amărăciune în sufletul tău, când toți te disprețuiesc și te devalorizează. De aceea, în primul rând, aș vrea să mă opresc la acest gând, și anume, drumul Emausului este un drum al întristării. Și dacă recitim versetul 17 din Cuvântul lui Dumnezeu, ne spune aici Luca, ei s-au oprit uitându-se triști. Aveau o întristare în sufletul lor, aveau o neliniște, fiindcă marele profet Iisus puternic în fapte și în cuvinte. Cel care în urmă cu doar o săptămână a intrat glorios în Ierusalim, călare pe mânzul unui măgăruș, unei măgărițe, el a fost acuzat, condamnat la moarte, iar apoi răstignit prin moarte de cruce. Acel om în care și-au pus ei toată nădejdea, acel om pe care ei îl considerau salvatorul întregului Israel, nu numai a lor, acel om a fost răstignit. Acelui om căruia îi se aduceau osanale, le-a înșelat așteptările lor și a fost răstignit pe o cruce. Poate ai venit și tu aici, în acest locaș de închinare, și aș vrea să spun că chiar dacă noi suntem aici o mulțime, tu poți să fii singur în inima ta, sau poți să fii singur cu Dumnezeu. El îți cunoaște întristările tale. Nu știu dacă aveți dumneavoastră un asemenea loc, dar eu mi-aduc aminte de când eram student, aveam și eu Emausul meu. Nu mai puteam suporta ceea ce complotau colegii, fiindcă eu mergeam la biserică, eram pocăit și căutam să mă rog Domnului și aveam acolo un loc în spatele căminului studențesc unde nu mergea nimeni, nu erau nici bănci, erau doar niște copaci. Și începeam să mă rog să cer putere lui Dumnezeu, să-mi plâng amarul meu și să cer ajutor Domnului. Eu cred că fiecare din noi avem un asemenea loc, un asemenea Emaus, în care să-ți plângi Domnului nedreptățile pe care le-ai suferit din partea altora, dar și căderile și ispitele care te pândesc, dar și bucuriile tale și împlinirile tale. Emausul este locul unde plângi, dar plângând îl aștepți pe Domnul ca să vină. Și Domnul, El vine cu tine spre Emausul tău. Scopul Domnului Iisus Hristos a fost ca să-i recupereze pe cei doi, ca să nu fie doborâți de prea multă întristare, să nu fie doborâți de un duh de îndoială, ci să creadă pe Cel care a înviat din morți, să-i aducă înapoi la Ierusalim, unde să se unească cu ceilalți ucenici, să primească o putere de sus și să fie niște martori vii ai învierii Domnului Iisus Hristos și să ducă lumii întregi vestea bună a împăcării cu Dumnezeu. Acesta a fost scopul Domnului Iisus Hristos. Probabil că ai trăit și dumneata, nu-ți cunosc viața, dar o știe Dumnezeu, anumite frustrări, anumite neîmpliniri, ai suferit poate nedreptăți din partea unora sau altora, poate chiar în biserică, cum spuneai, poate spui, de ce să mai vin, că unul mi-a spus așa, unul mi-a spus așa, nu m-au înțeles, nu mă înțelege nimeni. Poate că ai fost frustrat undeva în familia ta sau ai suferit anumite decepții printre colegii de muncă. Poate că în timp ce alții se bucură, în timpul acestor sărbători, tu ți-aduci aminte că ai pierdut pe cineva drag din familie, pe care nu-l poate înlocui nimeni, fiindcă așa este viața aceasta. Viața noastră este un șir de pierderi. În viață pierdem și pierdem în continuare. Atunci când un copil se naște, nu-i așa? El pierde siguranța din pântecele mamei. Apoi când acel copil începe să meargă la școală, pierde siguranța din sânul familiei. Apoi când ai primul loc de muncă, primul job, îți pierzi oarecum libertatea tinereții, nu-i așa? Cât ai fost tânăr, încă ai fost, n-ai avut un loc de muncă, te țineau părinții, puteai să faci, să spunem așa, ce-ți place, să fii mai liber. Când a început munca, s-a terminat, nu mai e timp de una de alta. Și în viață suferim pierderi. Când ai îmbătrânit, ai pierdut frumusețea fizică, exterioară, nu-i așa? Poți să ți-o păstrezi pe cea sufletească. Și atunci când ai murit, le-ai pierdut pe toate acestea. Și atunci când tragi linie, îți pui întrebarea, dacă toate astea le pierdem, cu ce mai rămânem? Și de fapt, pentru aceasta a venit Iisus, ca să-i ridice pe cei doi din întristarea lor. De aceea a venit Iisus Hristos și pentru noi, ca să ne ridice din întristarea noastră, să ne dea o nouă speranță, o nouă nădejde, că există o viață după moarte. Și dacă aici am luptat pentru Hristos și am trăit cu Hristos, chiar dacă toate acestea ce ne-am amintit le-am pierde, ne rămâne Hristos. El este bogăția noastră, El este speranța noastră. Dacă ar fi să căutăm motive să ne întristăm, am putea să găsim foarte multe. Nu merge bine cu tare lucru în biserică, nu merge cealaltă. Nu-i așa cum mi-ar place mie și mergem la altă biserică. Căutăm un alt Emaus și fiecare are Emausul lui unde merge, nu-i așa? Nu-i bine aici, nu-i place, cineva l-a supărat să duce la alt Emaus. Și schimbă unii Emausurile ca bicicletele. Aș vrea să vă spun că întristarea, ea face parte din planul lui Dumnezeu. Și întristarea, atunci când este după voia lui Dumnezeu, ea lucrează pentru noi. Și aș vrea să vă invit să deschideți Bibliile la a doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 7. Și Pavel subliniază aici că a fost necăjit în toate chipurile, de afară lupte, dinăuntru temeri, versetul 5. Iar apoi versetul 8 spune, măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Deci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci uite, tocmai întristarea aceasta voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. O întristare după voia lui Dumnezeu le aduce pocăință, fiindcă sunt întristări care sunt după voia lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun că foarte mulți oameni, foarte mulți care acum au devenit frați, cele mai prompte decizii pentru Domnul le-au luat în momente de criză, le-au luat în momente de ananghie, atunci când au fost strâmtorați, atunci când au fost întristați, atunci când au suferit o pierdere în viață, atunci au spus, Doamne, dacă mă scap de aici, dacă mai scap cu viață în urma acestui accident, mă întorc la Tine, mă pocăiesc. Și foarte mulți oameni au luat aceste decizii în acele momente de întristare. De aceea Apostolul Pavel spune că o întristare după voia lui Dumnezeu lucrează spre pocăință. Și zic, Doamne, ajută-ne să fim mulțumitori, chiar când trebuie să fim întristați, dar întristarea noastră să nu fie după voia lumii, ci să fie una după voia lui Dumnezeu, care aduce în viața noastră pocăință. Apoi, drumul Emausului, în al doilea rând, este un drum al nedumeririlor. Versetul 15 spune aici cuvântul, spune evanghelistul Luca, mergeau ei și se întrebau. Era un drum al nedumeririlor, al întrebărilor fără răspunsuri, fiindcă întristarea, ea caută răspunsuri, ea caută soluții. Ei atunci se gândeau în multe feluri și spuneau, dacă l-au răstignit pe Iisus, pe Domnul nostru, pe învățătorul nostru, cu siguranță că și noi suntem următorii pe lista neagră. Și fiindcă marii preoți au lansat zvonul că a fost o înșelătorie și au mituit soldații, cum se spune aici în această dimineață, cu siguranță că vor trebui căutați vinovații. Și chiar dacă noi suntem nevinovați, dar ne vor pedepsi și pe noi. Și probabil acesta a fost motivul pentru care ei au plecat. A fost un motiv de precauție, au fost previzibili. Dar în același timp aveau întrebări și se gândeau, cum se vor termina toate acestea? Dacă nu mai suntem cu Iisus, cine ne va mai da nouă speranță? Dar cine va fi speranța lui Israel? Cum vom putea să ne mai ridicăm din această stare? Nu vi s-a întâmplat să vă puneți un lung șir de întrebări, să treceți prin anumite greutăți în viață și să căutați răspunsuri și pe moment să nu le găsiți? Același lucru s-a întâmplat celor doi, dar răspunsul trebuia să vină din afară, de la Domnul, iar în inima lor se ducea o luptă între realitate și între speranță. De fapt, acele femei au venit la ei și le-au mărturisit că au văzut îngeri și că îngerii le-ar fi spus că a înviat Iisus. Dar ei au spus, și nu vreau să fac nicio aluzie aici, să nu mă înțelegeți greșit, ascultăm noi de femei, așa spun unii, noi suntem bărbați. Dacă nu ne-a spus Petru, nu ne-a spus Ioan, de ce să ascultăm de femei? Și probabil așa au fi gândit și ei. Și n-au crezut. Și problema lor a fost tot nerezolvată. Așa că, ca și ea multora din seara aceasta, care ești prezent aici, începi să ai îndoieli în viața ta, începi să-ți pui întrebări, ești nedumerit, cauți răspuns și nu găsești. Apoi, în al treilea rând, drumul Emausului a fost un drum al îndoielii. Putem să observăm acest lucru din mustrarea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos îi mustră și le spune: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți ce? Tot. Nu o frântură, nu o părticică, ci tot ce au spus prorocii. De fapt, Domnul Iisus voia să le spună: cum de-a venit îndoiala peste voi? Cum de-ați putut să nu credeți? Cum de-ați putut să ajungeți în această stare? Voi care sunteți dintre ucenicii mei. Și aș vrea să amintesc aici trei lucruri pe care nu le-au crezut ucenicii. Ucenicii n-au crezut mărturia fraților. Versetele 22 și până la 24 rezultă din spusele lor, aș dori să citesc: ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt și nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Ei au avut parte de mărturia acestor surori. Au avut parte de mărturia lor și nu au crezut. Nu e așa că la fel se întâmplă și poate în biserică? Dumnezeu lucrează într-un chip miraculos cu cineva, îl vindecă de cancer poate, îl vindecă de leucemie, îl vindecă de diabet și unii spun: oh, poate nici nu a fost bolnav, ce tu-l crezi? Sau pe ăla l-a vindecat Domnul? Nu mai spun. Dar nu știu eu cine e ăla. Nu știu eu că e un păcătos notoriu și așa mai departe. Dar cum să se îndure Domnul? Și eu nu cred asta. Și asta e mai trist. Nu că să creadă înainte ca să-i vindece pe ei. Dar unii nu cred nici după ce o vindeca Domnul pe alții. Asta e mai trist. Și resping mărturia fraților. La fel ucenicii, ar fi fost alta starea lor dacă ei nu respingeau mărturia surorilor, mărturia fraților, dar ei au respins-o. Apoi un lucru și mai grav, au respins mărturia Scripturilor, care vorbeau despre Iisus. Domnul Iisus Hristos îi trimite la Scripturi și le reproșează: nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, tot ce au spus Scripturile. Atunci când ai o îndoială în inima ta, Iisus te trimite la Scripturi, fiindcă, așa spune și în Romani, capitolul 15, dar prin răbdarea și mângâierile, versetul 4 pe care o dau Scripturile, noi să avem nădejde. Dragii mei frați și surori, citiți-vă Biblia pe care o aveți și nu le lăsați pe la biserică. Mă spun că am lăsat-o și o dată, dar o am și pe calculator și mai am vreo două. Haideți să nu le uităm Bibliile. Haideți să le citim, fiindcă foarte multe din cazurile noastre nu le-am avea dacă am citit mai mult Biblia. Fiindcă am fi alți oameni, am fi oameni transformați și nu ne-am creat singuri o serie de probleme. Iisus Hristos ne trimite întotdeauna la Scripturi, pe care unii o citesc doar să o știe și nu-i reuși să o știi. Vreau să spun că doar ca să o știi, să ajunge să o citești odată la săptămână, câteva ore, și poți să știi despre ea, ești familiarizat cu ea, știi orice eveniment, nu există ceva să spună unul: ai auzit, da, știu, am citit. Și alta este să o citești ca să te hrănești cu ea. Atunci când o citești ca să te hrănești cu ea, ai nevoie de ea în fiecare zi. Și zic: Doamne, ajută-ne la aceasta. Să o citim ca să ne hrănim sufletul cu ea. Dar mulți ne ferim de ea, fiindcă ea ne descoperă starea noastră. Ne descoperă păcatul nostru și nu ne place cum suntem și de aceea evităm să o citim. Și zic: Doamne, ajută-ne să o citim și să privim în ea ca într-o oglindă și să ne pocăim, să ne pocăim de scăzămintele noastre și să cerem putere de la Domnul să biruim ispita care ne pândește la tot pasul. Apoi, ce au mai respins ei? Au respins un lucru și mai grav. Au respins mărturia fraților, au respins Scripturile, dar au respins și mărturia lui Iisus. Dacă deschidem Biblia doar câteva pagini mai înainte, în Luca 18, versetul 31 în jos, Domnul Iisus Hristos le vestește moartea și învierea sa. Și auziți ce spune aici? Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Căci va fi dat în mâna neamurilor, îl vor bagiocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa. Și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Dați-mi voie să cred că au existat momente în viața dumneavoastră în care v-a vorbit Dumnezeu personal. Nu ți-a vorbit prin Scripturi, nu ți-a vorbit prin mărturia fraților, ci ți-a vorbit mai mult. Ți-a vorbit într-un mod personal. Și ai auzit în inima ta vocea lui Dumnezeu care spunea, Daniele sau Ionel sau cum te-o fi chemând, dacă tu rămâi credincios lângă mine, eu te voi binecuvânta. Eu te voi umple de bucurie. Au fost momente când Dumnezeu ți-a vorbit personal, dar inima ta a rămas în nesimțire, probabil din cauza greutăților cu care te frământi, din cauza problemelor cu care te confrunți. Poate că ai dat uitării promisiunile lui Dumnezeu, dar nu uita, Dumnezeu ți-a vorbit și într-un mod personal. Poate că ai ajuns să fii insensibil față de Dumnezeu și te-a captat lumea cu plăcerile și cu fericirile ei de o clipă. Nu uita, în seara aceasta Iisus Hristos este aici, încă o dată pentru tine. Și El vrea ca tu să nu-i respingi mărturia Lui. Ai respins de atâtea ori poate mărturia fraților, care au spus, Domnul m-a vindecat, sau Domnul mi-a iertat păcatul, am fost un bețiv notoriu, am fost așa, și Dumnezeu m-a iertat, am o inimă nouă, și poate nu i-ai crezut pe acei frați, poate n-ai crezut nici mărturia Scripturilor. Seara aceasta mai ai ultimă șansă să crezi mărturia lui Iisus. Iisus Hristos este prezent aici prin Duhul Sfânt și El vrea ca tu să nu te izolezi în drumul tău spre Emaus. Fiindcă cele mai mari îndoieli oamenii lui Dumnezeu le-au primit așa, ca să spunem, undeva în singurătate. Ioan Botezătorul când s-a îndoit de Iisus? L-a botezat, nu-i așa? L-a botezat. A văzut Duhul Sfânt coborându-se peste el în chip de porumbel. Le-a spus ucenicilor lui, voi îmi sunteți martori că nu sunt eu acela trimisul, ci el este acela. Ucenicii s-au dus după el. Dar a venit un moment de îndoială. Și acest moment era momentul singurătății, când Ioan era în temniță. Și atunci s-a îndoit și a trimis ucenicii să-l întrebe, tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Vreau să mai fac aici o paranteză. Am auzit undeva despre o întâmplare, cum în timpul celui de-al doilea război mondial, frecușurile mai mari, să spunem așa, fiind între America și Japonia, un soldat japonez s-a refugiat undeva într-o insulă, într-o junglă pe o insulă. Și acel om, bineînțeles, s-au terminat foarte repede proviziile, a început să se hrănească cu rădăcini, cu lucruri mizerabile. A început să trăiască niște condiții deplorabile. Dar după terminarea războiului, americanii au aruncat din avioane niște manifeste cu niște panglici și le-au lăsat să cadă peste tot, în Japonia, prin junglă, prin toate ținuturile. Și acolo pe acea panglică scria, războiul s-a terminat. Dar acest soldat nu a crezut ceea ce era scris pe acele panglici. Și cei care l-au găsit, l-au găsit după 28 de ani, după ce s-a terminat războiul. În acele condiții, mă rog, cum vi-l imaginați pe Robinson Crusoe, cu barbă, cu așa, nu a avut lame, nu a avut ăsta, deci trăia niște condiții mizerabile. De ce? Pentru că s-a îndoit de ce era scris pe acele panglici. Și a trebuit să suporte 28 de ani din viață acel chin. El și-a produs singur suferința, am putea să spunem. Dați-mi voie să vă spun că la fel se poate întâmpla în viața noastră. Atunci când ne îndoim de Scripturi, atunci când ne îndoim de Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când Moise s-a îndoit la costat rămânere afară și doar vederea Canaanului, dar Dumnezeu nu l-a lăsat să intre în Canaan, fiindcă s-a îndoit ca să-l sfințească înaintea poporului. Pe Avram, când s-a îndoit de Dumnezeu, l-a costat 430 de ani de robie pentru sămânța lui, fiindcă s-a îndoit de cele ce spunea Dumnezeu. Ucenicii s-au îndoit, dar Iisus Hristos a fost viu și este viu și astăzi este viu în vecii vecilor. Un alt gând, drumul Emausului este drumul întâlnirii cu Iisus. Era un drum lăturalnic și de țară, un drum uitat de lume și prăfuit. Vreau să spun lăturalnic, fiindcă așa era și acel sătuc. Sunt foarte puțini și astăzi în Israel care ar putea să confirme, da, a existat cândva un Emaus, fiindcă era atât de neînsemnat, încât se spune chiar în Israel că ar fi vorba de două Emausuri. Unul ăsta la 11 km și altul un pic mai departe. Și au grijă agențiile de turism în Israel să scoată bani frumoși cu asta. Zic, măi, să fiți siguri că nu le pierdeți pe niciuna, vizitați-le pe amândouă. Și, de fapt, era un sătuc neînsemnat, erau doi oameni simpli și au luat traista lor, toiagul lor și se duceau de la Ierusalim spre acest Emaus. Și aici este un lucru atât de important pentru noi. Domnul Iisus Hristos se descoperă într-adevăr și în mulțime și mulțimilor. Iisus Hristos se descoperă, după spusele lui Pavel, la peste 500 de frați deodată. Dar Iisus Hristos se descoperă și celor doi și merge cu ei pe acel drum de țară, pe acel drum poate nu atât de uzitat, pe acel drum prăfuit, neasfaltat, să spunem așa, de romani, un pământ bătătorit. Și pe acolo se duce Iisus, doar ca să-i recupereze pe cei doi, doar ca să le risipească îndoiala și să le vină în ajutor, doar ca să le spună că El nu i-a abandonat, ci El este cu ei. La fel, dragul meu, chiar dacă te simți abandonat, chiar dacă te simți neînțeles de alții, chiar dacă alții te disprețuiesc, nu uita, tu, trecând prin aceste lucruri, tu mergi spre Emausul tău, dar te ajunge din urmă Iisus, slăvit să fie numele. Iisus vine din urmă și ajunge pe cei doi, pentru că Iisus vrea să se întâlnească cu tine. Poate spui și tu, om, am săturat de Ierusalim, mă duc la Emaus. M-am săturat de biserica asta, m-am săturat de comitetul ăsta, m-am săturat de frații ăștia, de surorile astea și merg și eu și mă închid în mine însumi, pe drumul tristeții mele, spre Emausul meu. Aș vrea să spun că Iisus Hristos, El vrea să-ți deschidă ochii, ca tu să te întorci și să-L vezi pe Iisus. Atâta vreme cât vorbești despre Iisus, Iisus este acolo. Chiar dacă tu ești întristat în inima ta, ei au fost întristați peste măsură, li s-a spulberat toată nădejdea, dar ei nu vorbeau nimicuri, nu spuneau bancuri, nu vorbeau alte lucruri. Mă rog, afacerile lor, acum s-a terminat totul, trecem, gata, e duminica, s-a încheiat, acum vorbim numai despre ale noastre, despre lucru, despre firmă, despre Mercedes, despre cumpărăm și vindem. Nu. Și chiar dacă speranța lor s-a spulberat, ei vorbeau tot despre Iisus și lui Iisus asta îi place. Pentru că a spus, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt prezent în mijlocul lor. Va trebui doar să-ți deschizi inima. Chiar dacă nu-ți dai seama de multe ori, chiar dacă nu-L vezi de multe ori, fiindcă atât de mult te copleșește în cazul tău prin care treci, dar Iisus este acolo. El merge alături de tine. Iisus Hristos nu este unul care privește doar de departe problema ta, ci unul căruia îi pasă de problema ta, care are timp și care are răbdare ca să îți asculte toate problemele. Și ultimul gând, al cincilea cu care voi încheia, drumul Emausului este drumul înțelegerii. Iisus le-a deschis Scripturile. Dar ce, până atunci le-au fost închise? Da. Până atunci Scripturile le-au fost închise. Până când nu-ți deschide Iisus Scripturile și ochii, ele rămân închise pentru tine. Iisus Hristos a adresat îngerului unei biserici: iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu o poate închide. Dragul meu ascultător, seara aceasta poate fi ultima. Nu știm ce aduce ziua de mâine. Chiar dacă este Paște, este și a doua zi de Paște, ți-ai făcut planuri să mergi, să vizitezi, să faci una sau alta, noi nu știm ce aduce ziua de mâine și de aceea noi trebuie să profităm de această ușă deschisă pe care a deschis-o Domnul. Este ușa mântuirii, este ușa împăcării cu Dumnezeu. Iisus le deschidea scripturile pe drum, iar ei au fost pasionați de acest străin. S-au gândit în inima lor, o, cum ne mai vorbește omul acesta. Și când am citit aceste cuvinte, când am citit că ei îi sorbeau cuvintele de pe buze, că li se încălzea inima în ei, le ardea inima în ei, că cuvintele lui Iisus erau atât de vii și menite să le risipească îndoiala, am spus, Doamne, Te rog, fă să mai fie predică ca aceasta. Și zic, amin, Doamne, mai fă să fie predici ca acestea. Să avem în biserică predică, dar să avem și predicatori care să vorbească ca Iisus. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Iisus a făcut că vrea să meargă mai departe. A fost un test pentru ei. A vrut să vadă dacă ei insistă ca Iisus să rămână. Iisus Hristos le-a deschis scripturile, apoi le-a mai deschis ceva, le-a deschis ochii și Apostolul Pavel face o rugăciune pentru cei din Efes și se roagă ca Dumnezeu să le deschidă ochii inimii. Dar Iisus le-a mai deschis ceva, a coborât și mai adânc în ființa lor și le-a deschis mintea ca să înțeleagă care este voia Lui, ca să-i scoată din impasul în care erau. Și a făcut să înțeleagă pe acei ucenici că, de fapt, Iisus Hristos n-a venit doar pentru Israel, ci a venit pentru lumea întreagă. A venit să moară pe o cruce, pe Golgota, pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. Iisus Hristos te face să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și vreau să închei cu o ilustrație din Scriptură pe care am mai folosit-o. De fapt, a fost o descoperire personală pe care mi-a descoperit-o mie Domnul. Am putut să observ că în două ipostaze Iisus Hristos se face că merge mai departe. A fost această conjunctură în textul pe care l-am citit, când Iisus se face că merge mai departe în drum cu ucenicii, pe drum către Emaus, și o altă conjunctură în care El era pe mare, ucenicii îl zăresc. Și din nou Iisus se face că merge mai departe. Dar îl găsim într-o altă ipostază în Apocalips, capitolul 3. Aș dori în același timp să vă invit să ne ridicăm în picioare, pentru că vrea să intrăm și într-o rugăciune în această seară. Iisus Hristos, El se face că merge mai departe în aceste ipostaze. Dar în cartea Apocalipsei, capitolul 3, versetul 20, El spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el împreună cu mine. Dacă atâta vreme cât era cu ucenicii, el a mai avut timp să se facă că vrea să meargă mai departe. A vrut să-i testeze. A așteptat, așa cum este și normal, ca noi, creaturile, noi, niște bieți păcătoși, noi să apelăm la îndurarea lui Dumnezeu. Noi să-L chemăm pe Iisus Hristos. Iisus de aceea s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Fiindcă așteaptă ca noi să-L chemăm. Fiindcă oricine îl va chema, Dumnezeu îi va răspunde. Dumnezeu se va prezenta la rugăciunea lui. Se va prezenta în viața lui să-i risipească îndoiala. Dar se pare că în Apocalips, capitolul 3, lucrurile se schimbă. Iisus Hristos nu se mai face că merge mai departe, fiindcă trăim vremurile din urmă, fiindcă este ceasul cel de pe urmă, cum spunea Apostolul Pavel la Romani. Iisus Hristos nu mai are timp ca să se prefacă cu Ion și cu Maria și cu Daniel și cu Mihăiță, că vrea să treacă mai departe, că tot trece în fiecare zi pe lângă inima noastră și tot să face că trece mai departe. Iar trece Iisus pe lângă tine și a trecut poate și seara aceasta Iisus pe lângă tine și așteaptă ca tu să-L chemi. Ai auzit cuvântul Evangheliei? Ai auzit cuvântul vieții? Ți-a vorbit Dumnezeu dimineață, ți-a vorbit prin cuvânt, ți-a vorbit prin poezie, ți-a vorbit prin cântare. Și tot se face că vrea să treacă mai departe. Dar tu rămâi tot insensibil. Și atunci, Iisus Hristos face ceva. El stă la ușă. El nu mai pleacă mai departe. Ci a mutat poarta cerurilor la ușa păcătosului, la ușa inimii mele și la ușa inimii tale. Și el stă acolo la ușă, știți pentru ce? Fiindcă vede planând mânia lui Dumnezeu peste această lume. Am ajuns să văd pentru prima dată în Belgia, mă rog, alții poate ați văzut mai de mult, mașini funerare pentru animale, să le facă mormântare la animale, nu știu, cu popă sau fără. Am văzut atâtea lucruri oribile și dezgustătoare. Atâția oameni, mă rog, miniștri și prim-miniștri trăind în homosexualitate. Chiar, mă rog, trebuia să le facem un deviz, eu nu știam că ei sunt așa, până, mă rog, ne-am dat noi seama după aia. Mânia lui Dumnezeu este gata să planeze peste această omenire care își bate joc de Dumnezeu, care refuză harul mântuirii. Și de aceea Iisus se oprește în seara aceasta și la inima ta. Te rog în această rugăciune, deschide-ți inima și nu-L lăsa să plece mai departe. Nu-L lăsa să plece mai departe, ci insistă și roagă-L și spune-i, Doamne, te rog, rămâi și cu mine. Amin. Vreau din seara aceasta să fii cu mine în viața mea. Vreau să-ți slujesc numai ție. Vreau să te slujesc pe tine. Și vreau ca să primesc darul vieții veșnice. Pentru că este timpul cel de pe urmă. Și ziua de mâine nu e a ta. Haideți cu toții să intrăm în această rugăciune. Și cei care l-ați primit pe Domnul și sunteți întorși de mai multă vreme, să vă rugați pentru cei nemântuiți, să spuneți, Doamne, mai fă o trezire în Biserica Elim din Bruxelles. Ca cei păcătoși să vadă că mânia ta este gata să planeze, că ziua judecății, că vremea când tu te vei răfui cu cei păcătoși, cu cei care trăiesc fără rușine, cu cei care calcă în picioare cuvântul Evangheliei, este foarte aproape. Fă-i ca ei să vadă. Deschide-le ochii ca și celor doi pe drumul Emausului, să te vadă, să te cheme în viața lor la masă cu ei și tu să le frângi pâinea, să le deschizi mintea și scripturile și tot ce citezi din aceste scripturi să poată înțelege și să poată trăi. Amin.